VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกลุ่มผู้ต่อต้านและสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ปะทะเดือดที่โอเรกอนเสียชีวิต1รายประธานาธิบดีปูตินส่งสารอวยพรวันเกิดประธานาธิบดีเบลารุสท่ามกลางการประท้วงใหญ่ชาวยุโรปหลายประเทศเดินขบวนประท้วงมาตรการสวมหน้ากากขณะที่ผู้ติดเชื้อทั่วโลกทะลุ25ล้านคนและศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open เริ่มแข่งภายใต้มาตรการคุมเข้มการระบาดในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องของพันธมิตรชานมการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ในเอเชียตามด้วยรายงานเรื่องนักเรียนอินเดียแตกคอกรณีแผนจัดการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในภาวะโควิด19ระบาดและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องปริมาณขยะอาหารทั่วโลกกำลังลดลงอย่างมากในช่วงการระบาดของโควิด19ครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มกันวันนี้ด้วยเรื่องของการประท้วงนะครับที่สหรัฐตำรวจรัฐโอเรกอนเปิดเผยเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และกลุ่มผู้ประท้วง Black Lives Matter ที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐและมีผู้ถูกยิงเสียชีวิต1รายนะครับตำรวจระบุว่ามีขบวนคาราวานรถยนต์และยานพาหนะต่างๆของกลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ราว600คันเดินทางเข้าไปในย่านใจกลางเมืองพอร์ตแลนด์ใกล้กับที่กลุ่ม Black Lives Matter ชุมนุมประท้วงเมื่อวันเสาร์และเกิดการปะทะกันของทั้งสองกลุ่มแถลงการของสำนักงานตำรวจเมืองพอร์ตแลนด์ระบุว่ามีเสียงปืนดังขึ้นหลายครั้งในบริเวณที่เกิดการปะทะกันนะครับก่อนที่ตำรวจได้เข้าช่วยเหลือชายผิวขาวผู้หนึ่งที่ถูกกระสุนปืนเข้าที่หน้าอกซึ่งเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาการประท้วงในเมืองพอร์ตแลนด์ดำเนินมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมหลังการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่ถูกตำรวจผิวขาวใช้เข่ากดที่คอจนหายใจไม่ออกเป็นเหตุให้เกิดการลุกฮือประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมในหลายเมืองและหลายประเทศทั่วโลกนะครับที่ผ่านมาตำรวจได้จับกลุ่มผู้ประท้วงในเมืองพอร์ตแลนด์ไปแล้วเป็นจำนวนหลายร้อยคนรวมทั้งเมื่อคืนวันเสาร์ที่มีผู้ถูกจับกลุ่มอีกจำนวนมากเหตุการณ์ความวุ่นวายในเมืองพอร์ตแลนด์ยิ่งรุนแรงขึ้นในช่วง2วันที่ผ่านมาหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันสุดท้ายของการประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าเมืองพอร์ตแลนด์คือเมืองเสรีนิยมที่ถูกครอบคลุมด้วยความรุนแรงซึ่งตนจะเข้าไปจัดระเบียบสมัยหากชนะการเลือกตั้งรอบนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการประท้วงเช่นกันแต่เป็นที่ยุโรปนะครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินส่งสารอวยพรวันเกิดให้แก่ประธานาธิบดีเบลารุสอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกในวันอาทิตย์และเชื้อเชิญผู้นำเบลารุสมาเยือนกรุงมอสโกในขณะที่กำลังเกิดการประท้วงใหญ่ในกรุงมินสก์ประชาชนหลายหมื่นคนเดินขบวนในเมืองหลวงของเบลารุสเพื่อแสดงพลังขับไล่ประธานาธิบดีลูกาเชนโกผู้มีอายุครบ66ปีในวันอาทิตย์นายลูกาเชนโกอยู่ในตำแหน่งมา26ปีนะครับและเพิ่งชนะการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อต้นเดือนสิงหาคมซึ่งผู้ประท้วงกล่าวหาว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินแสดงความสนับสนุนประธานาธิบดีลูกาเชนโกอย่างชัดเจนและเคยเสนอความช่วยเหลือทางทหารให้แก่รัฐบาลเบลารุสหากจำเป็นเพื่อนำความสงบเรียบร้อยกลับคืนสู่ประเทศในแถบยุโรปตะวันออกแห่งนี้นะครับข้ามไปที่ญี่ปุ่นบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าขณะนี้นักการเมืองระดับรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีหลายคนของญี่ปุ่นกำลังคาดหวังว่าจะลงแข่งขันชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากที่นายชินโซอาเบะประกาศว่าจะลงจากตำแหน่งเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนื่องจากปัญหาสุขภาพรอยเตอร์สระบุนะครับว่านายโยชิฮิเดะซูกะเลขาธิการใหญ่คณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของนายกรัฐมนตรีอาเบะอาจจะลงแข่งชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรค Liberal Democratic Party หรือ LDP แทนนายอาเบะซึ่งก็หมายความว่ามีแนวโน้มที่เขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นด้วยนะครับเนื่องจากพรรค LDP ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นคาดกันว่าหากนายซูกะวัย71ปีได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่รัฐบาลชุดใหม่ของญี่ปุ่นก็จะเดินหน้าตามนโยบายเดิมที่ชินโซอาเบะได้วางไว้ในช่วงเกือบ8ปีที่อยู่ในตำแหน่งนะครับ นอกจากนายซูกะแล้วผู้ที่ได้รับการคาดหมายว่าจะลงแข่งชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรค LDP คนใหม่ยังรวมถึงอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฟูมิโอคิชิดะอดีตรัฐมนตรีกลาโหมชิเกรุอิชิบะและรัฐมนตรีกลาโหมคนปัจจุบันทาโร่โคโน่ด้วยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีอาเบะประกาศว่าเขามีแผนลาออกจากตำแหน่งเนื่องด้วยเหตุผลด้านสุขภาพซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเขาทราบว่าโรคจากอาการอักเสบที่ลำไส้ใหญ่ได้กลับมาบั่นทอนสุขภาพเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยโรคนี้ทำให้เขาต้องยุติบทบาทนายกรัฐมนตรีมาแล้วเมื่อ13ปีก่อนในการเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนั่นเองครับและยังเป็นเรื่องทางเอเชียนะครับเวลานี้เครื่องดื่มประเภทชาหลายชนิดในเอเชียได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงของชาวเอเชียรุ่นใหม่ด้วยแฮชแท็ก Milk Tea Alliance หรือพันธมิตรชานมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทาง Twitter นะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานเรื่องนี้จากห้องข่าว VOA มาเสนอครับ
คนทั่วโลกรู้จักเครื่องดื่มประเภทชาที่มาจากเอเชียหลายขนานตั้งแต่ชาเย็นของไทยไปจนถึงชาดำใส่นมของฮ่องกงและชานมไข่มุกของไต้หวันแต่ใครจะคาดครับว่าเครื่องดื่มเหล่านี้จะกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของชาวเอเชียรุ่นใหม่ไปด้วยแฮชแท็กของ Twitter Milk Tea Alliance หรือพันธมิตรชานมที่ผู้ติดตามใช้ในการสื่อถึงความต้องการต่อสู้อำนาจเผด็จการในหลายประเทศกลุ่มพันธมิตรชานมนั้นกำเนิดขึ้นหลังชาวจีนผู้รักชาติออกมาโจมตีไบรท์วชิรวิทย์ชิวอารีนักแสดงชาวไทยกรณีรีทวีตภาพที่สื่อว่าฮ่องกงมีสถานะเป็นประเทศซึ่งถูกมองว่าดูถูกรัฐบาลกรุงปักกิ่งตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและปัจจุบันประกอบไปด้วยพลเมืองออนไลน์หรือเน็ตติเซนที่มีแนวคิดเหมือนกันและแสดงการสนับสนุนการเคลื่อนไหวต่อต้านหลายโครงการในภูมิภาคเอเชียอาทิประเด็นการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงและการเซ็นเซอร์โดยรัฐบาลต่างๆรวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงครับแต่จุดเปลี่ยนหนึ่งที่ทำให้การเคลื่อนไหวซึ่งกำเนิดบนโลกออนไลน์กลายมาเป็นการออกมาแสดงความคิดเห็นบนท้องถนนก็คือการออกมาชุมนุมของนักเรียนชาวไทยเพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงต่างๆในประเทศGregory B. Poling นักวิจัยอาวุโสด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้อำนวยการโครงการ Asia Maritime Transparency Initiative แห่งศูนย์ Center for Strategic and Institutional Studies ที่กรุงวอชิงตันให้ความเห็นว่าแฮชแท็กนี้ช่วยให้เกิดการรวมตัวกันของผู้ที่สนับสนุนเสรีภาพของประชาชนและสิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองและเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจที่กระแสนี้จะไม่ได้ต่อต้านเพียงแต่อำนาจเผด็จการของรัฐบาลจีนแต่ผู้มีอำนาจในไทยด้วยโพลลิงบอกกับ VOA ว่าแฮชแท็ก Milk Tea Alliance ติดกระแสออนไลน์อย่างง่ายดายไม่ใช่เพราะเป็นการคิดชื่อที่ฉลาดเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่คนจากหลายประเทศสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งยังเป็นการเล่นสำนวนที่คนไทยคนไต้หวันและคนฮ่องกงเข้าใจอย่างง่ายดายในการตอบโต้ความพยายามโจมตีพวกตนโดยนักการทูตจีนและผู้มีอำนาจอื่นๆในการจำกัดเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ครับนอกเหนือจากการเคลื่อนไหว Milk Tea Alliance ต่อต้านรัฐบาลไทยแล้วป้ายแฮชแท็กนี้ยังปรากฏในการเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลจีนในฮ่องกงแล้วด้วยทัชพรสุภรัตน์พิญโยนักศึกษาไทยในไต้หวันบอกว่าผู้ร่วมชุมนุมจะใช้แฮชแท็ก Milk Tea Alliance เพื่อสนับสนุนการต่อต้านรัฐบาลจีนและการใช้อำนาจเผด็จการทั้งหมดในเอเชียขณะที่อัครวัฒน์สิริพัฒนาโชคซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมจัดการชุมนุมในไต้หวันเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตยในไทยและฮ่องกงบอกกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์สว่าผู้คนไม่ต้องการแค่พูดคุยกันทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่ต้องการให้สมาชิกพันธมิตรทั่วเอเชียช่วยกันออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยอย่างไรก็ตามรอยเตอร์สรายงานว่าเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนปฏิเสธให้ความสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรชานมครับโดยระบุว่าผู้ที่สนับสนุนการประกาศอิสรภาพของฮ่องกงและไต้หวันมักสุมหัวกันทางอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วดังนั้นการออกมาชุมนุมของคนกลุ่มดังกล่าวจึงไม่ใช่เรื่องใหม่และย้ำด้วยว่าการสมรู้ร่วมคิดของคนกลุ่มนี้ไม่มีทางสำเร็จอยู่แล้วเมื่อพูดถึงแฮชแท็ก Milk Tea Alliance ซึ่งฟังดูไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยรอยเหงิงนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนชาวสิงคโปร์ที่ใช้ชีวิตในไต้หวันบอกกับ VOA ว่า กลุ่มของตนเช่นกันที่เลือกสอดแทรกอารมณ์ขันเข้าไปในบทสนทนาเครียดๆและเสนอเนื้อหาแบบไม่เป็นทางการเพื่อเข้าถึงพลเมืองออนไลน์ที่อายุไม่มากและคุ้นเคยกับสื่อสังคมออนไลน์ทั่วภูมิภาคเอเชียครับโดยระบุว่าอารมณ์ขันคือเครื่องมือที่มีพลังอำนาจมากในการต่อต้านอำนาจเผด็จการต่างๆเพราะการที่ผู้สนับสนุนเลือกจะใช้เสียงหัวเราะสู้กับภัยคุกคามทำให้ความพยายามแข็งขันที่จะกดขี่ผู้คนของกลุ่มอำนาจทั้งหลายดูอ่อนปวกเปียกไปทันทีนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ผมครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับข่าวต่อไปยังเป็นเรื่องของการประท้วงนะครับแต่เป็นการประท้วงที่เกี่ยวกับการระบาดของโคโรนาไวรัสชาวยุโรปในหลายประเทศเดินขบวนในวันอาทิตย์นะครับเพื่อต่อต้านมาตรการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสที่รัฐบาลประเทศต่างๆนำมาใช้ที่เยอรมนีประชาชนหลายหมื่นคนเดินขบวนในกรุงเบอร์ลินเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการสวมหน้ากากและการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยตำรวจได้จับกลุ่มผู้ประท้วงราว300คนที่อังกฤษผู้ประท้วงรวมตัวกันที่จัตุรัสทราฟัลการ์ในกรุงลอนดอนเพื่อต่อต้านมาตรการควบคุมการระบาดด้วยการบังคับสวมหน้ากากและการเว้นระยะห่างโดยเรียกว่าเป็นเผด็จการทางการแพทย์เช่นเดียวกับที่กรุงปารีสและที่เมืองซูริกสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ประชาชนมากกว่า 1,000 คนออกมาเดินขบวนประท้วงการบังคับให้สวมหน้ากากเช่นกันเวลานี้จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกนั้นเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า25ล้านคนในวันอาทิตย์นะครับตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์และเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 840,000 คนครับที่สหรัฐนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมในขณะนี้อยู่ที่ระดับเกือบ6ล้านคนเสียชีวิตแล้วมากกว่า 180,000 คนตามข้อมูลในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ National Guard ไปยังรัฐลุยเซียนาเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโควิด-19 และฟื้นฟูบูรณะหลังจากภัยพิบัติพายุเฮอริเคนลอร่าผ่านพ้นไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วขณะเดียวกันสำนักงานสาธารณสุขในหลายรัฐส่งจดหมายถึงกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เพื่อให้เปลี่ยนคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อนะครับหลังจากที่ CDC มีคำแนะนำใหม่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อกับผู้ที่ไม่แสดงอาการแม้มีการติดต่อใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อก็ตามขณะนี้อย่างน้อย33รัฐในสหรัฐยังไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำใหม่ของ CDC และยังคงแนะนำให้มีการตรวจหาเชื้อผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อต่อไปนะครับแม้จะไม่แสดงอาการป่วยใดๆออกมาก็ตามส่วนที่อินเดียนะครับมีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มอีก 78,761 รายในวันอาทิตย์ถือเป็นยอดผู้ติดเชื้อรายวันมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ของโลกนะครับขณะที่รัฐบาลอินเดียยังคงเปิดภาคธุรกิจต่างๆต่อไปนับเป็นวันที่4ติดต่อกันที่พบผู้ติดเชื้อรายวันในอินเดียเกินระดับมากกว่า 75,000 คนปัจจุบันอินเดียมีจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมมากที่สุดเป็นอันดับ3นะครับรองจากสหรัฐและบราซิลคือมากกว่า 3,500,000 คนเสียชีวิตแล้วมากกว่า 63,000 คนตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์อย่างไรก็ตามเนื่องจากอินเดียมีประชากรมากกว่า 1,400 ล้านคนทำให้เกิดความกังวลนะครับว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากนี้ครับและในขณะที่การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในอินเดียรุนแรงขึ้นนักเรียนอินเดียราว 2,500,000 คนก็มีกำหนดที่จะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยในสัปดาห์หน้าซึ่งรัฐบาลยืนยันนะครับว่าจะไม่เลื่อนออกไปอีกนะครับวันนี้คุณนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานเกี่ยวกับความเห็นของนักเรียนอินเดียต่อการจัดการสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังกล่าวครับ
ก่อนหน้านี้แผนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในอินเดียซึ่งกล่าวกันว่ามีความสำคัญมากสำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในด้านวิศวกรรมศาสตร์และแพทยศาสตร์ถูกเลื่อนมาแล้ว2ครั้งครับมาเป็นวันที่1กันยายนซึ่งแม้แต่ศาลสูงของอินเดียยังมีคำพิพากษาเห็นด้วยว่าจะต้องเดินหน้าจัดให้ได้ด้วยเหตุผลว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปและตัวนักเรียนเองไม่สามารถเสียเวลารออีก1ปีได้แต่มีนักเรียนนับหมื่นหรืออาจนับแสนคนครับรวมทั้งผู้ปกครองชาวอินเดียที่แย้งว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศที่ยังพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องคือความเสี่ยงสำหรับผู้เข้าสอบที่ต้องเดินทางจากบ้านเรือนไปยังสถานที่สอบและท้ายสุดอาจติดเชื้อได้ขณะเดียวกันสมาชิกพรรคฝ่ายค้านของรัฐบาลอินเดียยื่นคำร้องขอให้ศาลสูงพิจารณาคำพิพากษาอนุมัติให้รัฐบาลจัดการสอบอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเช่นกันด้วยเหตุผลว่ารัฐไม่น่าจะสามารถจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อช่วยให้นักเรียนนับแสนคนเดินทางไปสถานที่สอบได้ขณะที่ยังมีการระบาดอยู่นี้รายงานจากอินเดียแสดงให้เห็นว่าอัตราการติดเชื้อในช่วงไม่นานมานี้พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ครับโดยมีผู้ติดเชื้อใหม่ถึงเกือบ 1.5 ล้านคนภายในเวลา3สัปดาห์ขณะที่ข้อมูลล่าสุดจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ณบ่ายวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐระบุว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในอินเดียแล้วกว่า 3.5 ล้านคนครับส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ราว 63,500 คนกระแสต่อต้านการจัดการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในอินเดียเริ่มได้รับแรงหนุนมากขึ้นและนำไปสู่การเดินขบวนของกลุ่มนักเรียนตามถนนหนทางต่างๆในหลายเมืองทั่วประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกกำหนดจัดการสอบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตนักเรียนอินเดียครับที่ต้องการก้าวสู่สายอาชีพสำคัญสำคัญโดยผลคะแนนที่ได้จากการสอบนี้จะกำหนดว่านักเรียนคนหนึ่งจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันชั้นนำเช่น Indian Institute of Technology ได้หรือไม่ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายต้องเตรียมตัวอย่างหนักเป็นเวลา 1-2 ปีก่อนเข้าสอบจริงขณะที่ครอบครัวที่มีฐานะยากจนต้องกระเบียดกระเสียนนำเงินที่หามาได้อย่างยากลำบากมาใช้ในการส่งบุตรหลานเข้ารับการติวเพื่อให้ได้เข้าศึกษาในสถาบันดีๆและมีชีวิตที่รุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จต่อไปและในขณะที่ยังมีการระบาดของโควิด-19 อยู่กลุ่มผู้ที่สนับสนุนการสอบยอมรับว่าตนกังวลเกี่ยวกับอนาคตของตนมากกว่าและพร้อมที่จะเข้าสอบพร้อมใช้ถุงมือและหน้ากากแต่นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเดินทางไปสอบเนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะในประเทศยังไม่กลับมาให้บริการเต็มรูปแบบขณะที่บางคนกลัวไวรัสมากกว่าการสอบครับเกรตาทันเบิร์กวัยรุ่นหญิงชาวสวีเดนที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในฐานะนักเคลื่อนไหวรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมทวีตข้อความออกมาเรียกร้องให้อินเดียเลื่อนการสอบไปก่อนและชี้ว่าการเดินหน้าแผนดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมอย่างมากครับสำหรับนักเรียนชาวอินเดียในเวลาที่ยังมีการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และคนนับล้านได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอยู่แต่ราเมชโพคริยาลรัฐมนตรีศึกษาธิการอินเดียอ้างว่ามีนักเรียนดาวน์โหลดใบลงทะเบียนสอบไปแล้วกว่า 1.7 ล้านใบครับซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีนักเรียนจำนวนมากที่ต้องการเข้าสอบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของนักเรียนและจะเตรียมการระวังและป้องกันต่างๆอย่างเต็มที่โดยมีการติดตั้งเจลฆ่าเชื้อหน้ากากและถุงมือให้นักเรียนใช้ตามสถานที่สอบอย่างเร่งด่วนแล้วขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ India Express ออกมาสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาลที่จะเดินหน้าจัดการสอบครับเนื่องจากอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ในรัฐต่างๆมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆขณะที่ไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าการเลื่อนการสอบไปอีกจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อได้มากเพียงใดภายใต้แผนปัจจุบันนักเรียนอินเดียที่ต้องการเข้าศึกษาในด้านวิศวกรรมมีกำหนดเข้าสอบตั้งแต่วันที่1ถึง6กันยายนขณะที่การสอบเข้าวิทยาลัยการแพทย์จะมีขึ้นในวันที่13กันยายนนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับครับผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าชี้นะครับว่ากฎเกณฑ์ใหม่ที่รัฐบาลจีนประกาศใช้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจทำให้การขายกิจการสื่อสังคมออนไลน์ TikTok ในสหรัฐของบริษัท ByteDance จะต้องได้รับการอนุมัติจากทางการจีนซะก่อนนะครับซึ่งก็จะยิ่งเพิ่มความซับซ้อนของการควบรวมกิจการดังกล่าวก่อนหน้านี้บริษัท ByteDance ได้รับคำสั่งจากรัฐบาลสหรัฐให้ขายกิจการของ TikTok ในส่วนของสหรัฐรวมถึงแคนาดานิวซีแลนด์และออสเตรเลียให้กับบริษัทในอเมริกาเนื่องจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้โดยมีบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เช่น Microsoft และOracle ที่แสดงความสนใจแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วจีนได้ประกาศทบทวนรายชื่อเทคโนโลยีที่ถูกห้ามหรือจำกัดการส่งออกเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีนะครับทำให้ผู้เชี่ยวชาญการค้าเชื่อว่าจีนต้องการนำมาตรการดังกล่าวมาปรับใช้กับ TikTok เช่นกันเพื่อให้รัฐบาลปักกิ่งนั้นมีอำนาจในการอนุมัติ การซื้อกิจการ TikTok โดยบริษัทอเมริกันโดยกระทรวงการค้าจีนเพิ่มรายชื่อสินค้าเทคโนโลยีอีก23ประเภทนะครับรวมทั้งเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวและเทคโนโลยีควบคุมอินเทอร์เฟซเป็นต้นศาสตราจารย์กุ่ยฟานแห่งภาควิชาการค้าระหว่างประเทศ University of International Business and Economics ในกรุงปักกิ่งกล่าวนะครับว่าภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่นี้หาก ByteDance ขาย TikTok ให้กับบริษัทในสหรัฐและต้องการส่งซอฟต์แวร์ที่ทางบริษัทใช้ในการค้นหาเนื้อหาหรือวิดีโอใหม่ๆซึ่งแนะนำเป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้ TikTok ภายใต้ฟังก์ชัน For You นั้นก็จำเป็นต้องผ่านกระบวนการรับรองจากทางการจีนก่อนเช่นกันนะครับครับและการแข่งขันเทนนิสรายการใหญ่ของปี US Open กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วในวันจันทร์นี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับที่เมืองฟลัชชิงรัฐนิวยอร์กอย่างไรก็ตามสมาคมเทนนิสแห่งชาติของสหรัฐหรือ USTA เปิดเผยในวันอาทิตย์ว่ามีนักเทนนิสที่ไม่สามารถลงแข่งขันได้อีก1รายนะครับหลังจากที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสแต่ไม่ได้เปิดเผยชื่อของนักเทนนิสผู้นั้นUSTA ระบุว่านักเทนนิสที่ติดเชื้อนั้นไม่แสดงอาการนะครับได้รับคำแนะนำให้กักตัวไปอีกอย่างน้อย10วันโดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีนักเทนนิสคนไหนที่ควรจะต้องกักตัวอีกหรือไม่ปีนี้เพิ่งมีการแข่งขันเทนนิสรายการใหญ่หรือแกรนด์สแลมไปเพียงรายการเดียวนะครับคือ Australian Open เมื่อเดือนมกราคมก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ไปทั่วโลกทำให้การแข่งขันรายการวิมเบิลดันที่ประเทศอังกฤษต้องยกเลิกไปและรายการ French Open ถูกเลื่อนไปจัดในเดือนกันยายนแทนนะครับสำหรับ US Open ที่จะเริ่มขึ้นนี้จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหลายอย่างนะครับเช่นการจำกัดให้นักเทนนิสส่วนใหญ่พักที่โรงแรมในแถบ Long Island แทนที่จะเป็นในนครแมนฮัตตันเหมือนเมื่อปีก่อนๆและจะมีรถโดยสารพิเศษจากโรงแรมไปยังสถานที่แข่งขันด้วยแฟนเทนนิสจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมในสนามนะครับและจะมีเพียงการแข่งขันเกมสำคัญที่สนาม Arthur Asheและลุยส์อาร์มสตองเท่านั้นที่จะมีผู้ตัดสินหลักและผู้ดูแลเส้นครบทุกตำแหน่งส่วนสนามอื่นจะมีแค่ผู้ตัดสินหลักเพียงคนเดียวเท่านั้นและจะใช้เทคโนโลยี Hawkeye ในการตรวจสอบลูกออกจากเส้นแทนนะครับนอกจากนี้ US Open 2020จะไม่มีการแข่งขันแบบคู่ผสมและจำกัดการแข่งขันแบบชายคู่และหญิงคู่เพียงไม่กี่สนามด้วยก่อนหน้านี้ก็มีนักเทนนิสหลายคนนะครับที่ประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมในการแข่งขัน US Open ปีนี้เนื่องจากความกังวลเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสรวมทั้งราฟาเอลนาดาลและบิยังกาเอนเดสคูนักเทนนิสหญิงจากแคนาดาซึ่งทั้งคู่นั้นเป็นแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับนอกจากนี้โรเจอร์เฟเดอเรอร์ประกาศถอนตัวแล้วเพราะอาการบาดเจ็บรวมทั้งสแตนวาวริงกาซิโมนาฮาเลปกาเอลมองฟิลส์และนิกเคียร์กิออสล้วนประกาศไม่มาร่วมการแข่งขันเช่นกันครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับและส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับนักวิจัยชี้ว่าปริมาณขยะอาหารทั่วโลกกำลังลดลงอย่างมากในช่วงการระบาดของโควิด-19 ซึ่งก็ช่วยเพิ่มความหวังในการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนะครับคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้จากห้องข่าว VOA และ Reuters มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับครินแพรี่ชายวัย33ปีชาวเมืองดีทรอยต์รัฐมิชิแกนเป็นหนึ่งในหลายคนทั่วโลกนะครับที่พยายามลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารและลดปริมาณของเหลือทิ้งในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 แพรี่ทำงานเป็นผู้สร้างโมเดลให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในมิชิแกนเขาบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับว่าตัวเขาและภรรยาพยายามใช้ประโยชน์จากอาหารเหลือทั้งหมดก่อนนี้พวกเขามักจะนำอาหารเหลือเหล่านั้นไปทานเป็นมื้อกลางวันในที่ทำงานจะได้ไม่ต้องไปซื้ออาหารจานด่วนทานองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติประเมินว่าทุกๆปี1ใน3ของอาหารทั่วโลกถูกทิ้งให้กลายเป็นขยะอาหารและขยะอาหารเหล่านั้นทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 8% ของโลกทั้งนี้กระบวนการแผ่ถังป่าการเผาเชื้อเพลิงและการผลิตบรรจุภัณฑ์ล้วนทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเมื่อผู้คนทิ้งอาหารขยะอาหารเหล่านั้นครับจะอยู่บนพื้นที่เปิดโล่งและเน่าเสียทำให้ก๊าซเหล่านี้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้นอีกด้วยทูอินทิมเมอร์แมนส์ผู้ดูแลโครงการอาหารยั่งยืนที่มหาวิทยาลัยวาเคอร์นิงเกิลยูนิเวอร์ซิตี้แอนด์รีเสิร์ชประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับบอกกับรอยเตอร์สว่าวิกฤตครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นคือวิกฤตสภาพอากาศและสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราจะสามารถทำได้ก็คือการลดขยะอาหาร การศึกษาวิจัยของกลุ่มสิ่งแวดล้อมแรปโดยการสอบถามผู้คนหลายพันคนพบว่าที่ประเทศอังกฤษขยะอาหารในบ้านลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเริ่มต้นของการเกิดโรคระบาดในเดือนเมษายนในเวลานั้นกลับอาหารหลัก4ชนิดได้แก่ขนมปังไก่นมและมันฝรั่งถูกทิ้งไปเพียง 14%โดยก่อนที่จะมีการล็อกดาวน์อาหารเหล่านั้นถูกทิ้งไปโดยเฉลี่ยราว 24% อย่างไรก็ตามแรปพบว่าอัตราเฉลี่ยของการทิ้งขยะอาหารเพิ่มขึ้นเป็น 18% ภายในเดือนมิถุนายนแต่ก็ยังถือว่าต่ำกว่าระดับก่อนที่จะมีการล็อกดาวน์ผู้เชี่ยวชาญด้านขยะอาหารกล่าวว่าผู้คนเริ่มมีระเบียบมากขึ้นในการวางแผนการทำอาหารมื้อต่างๆได้ฝึกทักษะการทำอาหารใหม่ๆและคอยเช็คอาหารในตู้กับข้าวและตู้เย็นมากขึ้นก่อนที่จะไปจ่ายตลาดนอกจากนี้ยังสามารถหาวิธีใช้ประโยชน์จากอาหารเหลือได้ดียิ่งขึ้นด้วยดาน่ากันเดอร์สหัวหน้ากลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ชื่อว่า Refed ซึ่งทำงานเกี่ยวกับการลดขยะอาหารทั่วสหรัฐกล่าวว่าบ้านที่มีสมาชิกครอบครัว4คนในประเทศสหรัฐได้รับการประเมินว่าทิ้งขยะอาหารมูลค่าราว 1,800 ดอลลาร์ต่อปีนอกจากนี้ครับการสำรวจโดยกระทรวงอาหารและการเกษตรของเยอรมนียังพบว่าผู้คนมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับขยะอาหารในช่วงการเกิดโรคระบาดใหญ่รัฐบาลเยอรมนีได้เปิดตัวโครงการรณรงค์ต่อต้านการทิ้งขยะอาหารตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตเพื่อแนะนำให้ประชาชนไม่ทิ้งอาหารหลังวันที่สินค้าหมดอายุแต่ให้ลองดมกลิ่นและชิมเพื่อดูว่ายังดีอยู่หรือไม่การสำรวจระหว่างที่เกิดโรคระบาดใหญ่พบว่า 91% ของชาวเยอรมันตรวจดูอาหารหลังวันหมดอายุซึ่งในการศึกษาที่คล้ายกันในปีพุทธศักราช2559อัตราดังกล่าวอยู่ที่ 76% สำหรับแพรรี่และภรรยาของเขาที่อาศัยอยู่ในเมืองดีทรอยต์การลดค่าใช้จ่ายช่วยให้ค่าอาหารของเขาลดลงไปมากตลอดช่วง5เดือนที่ผ่านมาทั้งยังมีของเหลือมากมายในตู้เย็นอีกด้วยซึ่งเขาก็จะพยายามลดค่าใช้จ่ายแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในอนาคตผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington